Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. A ovo su vijesti dana. Majka i otac osnovca koji je početkom maja u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 djeci čuvara škole, negirali su krivicu na suđenju u Višem sudu u Beogradu. Tužilaštvo traži da otac bude osuđen na 12, a majka na 2,5 godine zatvora. Evropska unija zatražila od vlasti na Kosovu da odlože primjenu odluke kojom se zabranjuje korišćenje srpskog dinara na kosovskoj teritoriji. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt očekuje izborne reforme u Bosni i Hercegovini do lokalnih izbora u oktobru. Tražeći bolje uslove i plate, francuski poljoprivrednici traktorima krenuli u opsadu Pariza. Velika Britanija će zabraniti elektronske cigarete za jednokratnu upotrebu, veoma popularne među mladima zbog voćnih ukusa, ali koji zabrinjavaju ljekare i zdravstvene vlasti. Nekoliko ključnih donatorskih zemalja, među kojima su Sjedinjene Države, Velika Britanija i Njemačka, saopštilo je da će obustaviti finansiranje Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice, poslije navode Izraela da su članovi njenog osoblja učestvovali u Hamasovom napadu na jug Izraela 7. oktobra. U narednih pola sata između ostalog čućete. Ruski antiratni aktivisti u Crnoj Gori organizovali su potpisivanje podrške ruskom opozicionom političaru Borisu Nadeždinu za kandidaturu na predsjedničkim izborima polovinom marta u Rusiji. Evo šta kaže o razlozima.
Eto jedinstveni antivojenni kandidat koji vastupaje protiv vojni.
Nadeždin je jedini kandidat koji se zalaže za zaustavljanje rata i oslobođenje političkih zatvorenika. I ovo je način da podrškom njemu pokažemo naš antiratni stav.
Za zaustavljanje vojni.
Zbog čega u Srbiji raste broj slučajeva velikog kašlja?
Više ne postoji poverenje, nije u šta, ni u kvalitetu. Mislim da je to sada trend.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako je uz vojnu agresiju na Ukrajinu, zarobljene medije i presiju nad opozicionim političarima Vladimir Putin jedini favorit na predsjedničkim izborima polovinom marta, ruski antiratni aktivisti u Crnoj Gori organizovali su potpisivanje podrške kandidaturi opozicionog političara Borisa Nadeždina. Kažu da je od broja potpisa važnija poruka koju šalju u podršku onome za šta se zalaže Nadeždin. Okončanje rata, zaustavljanje mobilizacije i oslobađanje političkih zatvorenika. Prilog Jasne Vukićević.
U gradovima na Crnogorskom primorju, Cetinju i Podgorici prikupljeno je oko 1700 potpisa za ruskog opozicionog političara Borisa Nadeždina, što je skoro 6,5% od oko 27.000 Rusa koliko ih zvanično boravi u Crnoj Gori. Moskovljanka Olga, koja je nakon početka ruske agresije na Ukrajinu doselila u Budvu.
Это единственный антивоенный кандидат, который выступает против войны.
Надеждин je jedini kandidat koji se zalaže za zaustavljanje rata i oslobođenje političkih zatvorenika. I ovo je način da podrškom njemu pokažemo naš antiratni stav.
За остановление войны.
Više od samog broja potpisnika je važnija poruka koja se time šalje, kaže Ilja, jedan od organizatora sakupljanja potpisa. Svi ti ljudi su umorni od režima, napustili su dom i došli u Crnu Goru zbog ruskog režima i rata. Ovo je njihova deklaracija da žele promjene. S obzirom da se predsjednički izbori u Rusiji zakazani za 17. mart dešavaju u okolnostima agresije na Ukrajinu, zarobljenih medija i presije vlasti nad opozicionim političarima u Rusiji, pitamo sagovornike Radija Slobodna Evropa očekuju li da podrška opozicionom kandidatu donese promjenu.
Очень важно, во-первых, этот сбор показал, что
наши подписи подрške su gotovo važniji od samih izbora jer svi znaju kako se oni mogu izmanipulisati. Međutim, ovo Putinu pokazuje da ljudi ne čekaju u redovima da bi podršku dali njemu, nego opozicionom kandidatu. Time mu građani poručuju: "Umorni smo od onoga što radiš", kaže Olga. Organizatori prikupljanja podrške Nadeždinu su zadovoljni odzivom u Crnoj Gori, jer mnogi Rusi nerado javno izražavaju politički stav. Naime, zakon u Rusiji zabranjuje da se rat protiv Ukrajine naziva ratom, a 2022. je Putin potpisao zakon kojim se za javno protivljenje ratu može dobiti čak do 15 godina zatvora. Zato čak i kad su u drugoj zemlji, mnogi Rusi ne žele da se eksponiraju jer se plaše za svoje bližnje u Rusiji, koji mogu da ispaštaju zbog njihovih stavova, kaže Ilja. On nije veliki optimista kada govori o bliskoj budućnosti svoje zemlje. Najmanje 10 godina neće biti korijenite promjene, jer svi koji su otišli iz Rusije će imati sve manje šanse da se vrate. Opozicioni prostor je prazan i treba da se pojave neki novi političari koji će ga ispuniti. Zadatak onih koji su otišli je da ih podrže i to je ono što se sada dešava, kaže Ilja. No dodaje da za opoziciju u Rusiji nema nade ukoliko se nešto ne promijeni unutar zemlje. Mi možemo pomoći, ali promjena se jedino može desiti iznutra. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije je 26. januara saopštilo da će Rusi u inostranstvu moći da glasaju na predsjedničkim izborima i u neprijateljskim zemljama. To znači da bi glasanje trebalo biti organizovano i u Crnoj Gori, koju je Rusija u martu 2022. uvrstila na listu neprijateljskih država koje su joj uvele sankcije zbog agresije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
A pretjerana izloženost slikama ratnog razaranja i ljudske patnje može izazvati ono što stručnjaci nazivaju indirektnom traumom. Kako i zašto nastaju posredna anksioznost, stres i druge psihološke posljedice? I kako pomoći sebi u vrijeme društvenih mreža, kada je takav sadržaj bez cenzure dostupniji nego ikada? Poslušajte u prilogu Andija Mioča.
Pretjerana izloženost slikama ljudske patnje dostupnim na društvenim mrežama, televiziji i u štampi može izazvati ono što stručnjaci nazivaju indirektnom traumom. Psihičke i fizičke posljedice svjedočenja prizorima rata, terorističkih napada i drugih tragedija, pa i s druge strane planete, mogu trajati sedmicama. Profesorica kliničke psihologije Univerziteta u Kaliforniji, Erika Felix.
Možemo imati intruzivna sjećanja onoga što smo vidjeli ili čuli, intruzivne misli o tome. To može izazvati zamor, fizičke simptome, glavobolju, bol u stomaku, osjećaj obamrlosti i odvojenosti ili još više emocija od običnog.
Ljudi koji su i sami pretrpjeli sličnu traumu ili osjećaju psihološku i socijalnu bliskost žrtvama ili se pak s njima identificiraju, imaju veću vjerovatnoću da će iskusiti simptome, navodi Felix, a kao primjer da je rat u Gazi.
Mi svi možemo podnijeti različite faktore stresa. Ljudi su veoma otporni i prilagodljivi, ali dok se stvari nagomilavaju, možemo podnijeti samo toliko dok to ne počne utjecati na naše veze, mentalno zdravlje, emocije, mogućnost uživanja u životu.
Fenomen stresnih posljedica izloženosti medijskim sadržajima masovnog nasilja detaljno je istraživa nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. u SAD-u. Milioni su napade i njihove posljedice pratili putem medija. U istraživanju koje su proveli profesori sa Univerziteta Kalifornije, Toronta, Buffalo, Denvera i Sjeverne Karoline, navodi se da izloženost takvim prizorima može izazvati mjerljive fizičke i psihičke posljedice za koje se ranije pretpostavljalo da ne mogu nastati bez direktnog izlaganja traumi. Rezultati istraživanja iz 2018. o dugotrajnim posljedicama izloženosti takvom medijskom sadržaju ukazuju da se stvarni utjecaj 11. septembra godinama nakon manifestirao ne samo povećanom stopom posttraumatskog stresa, ali i straha i brige o budućim terorističkim napadima. No, to nije bio presedan. Reakcije na eksploziju Space Shuttle Challenger iz 1986. već su sugerirale da izloženost izvještavanju o šokantnoj katastrofi može izazvati simptome posttraumatskog stresa. Ipak, tada, kao ni nakon napada od 11. septembra, nisu bili dostupni pametni telefoni. Profesorica kliničke psihologije Erika Felix kaže:
Parents were able to like turn the channel off.
Roditelji su mogli ugasiti kanal na TV-u i pratiti izloženo svoje djece više nego što to mogu sada kada djeca imaju pristup pametnim telefonima i na njima su satima i satima dnevno. Nismo znali da bi opetovano gledanje tih prizora moglo izazvati toliko opterećenja, ali tu je bilo određenog filtriranja slika u TV novinarstvu, u štampi, neko je donosio etičke odluke o tome da li nešto prikazati ili ne, dok je na društvenim mrežama benefit to što obespravljenima daje priliku da govore i podijele svoju priču, ali to je nefiltrirano i stoga možete biti izloženi više uznemirujućim prizorima koje mogu imati dugotrajniji efekat na vaš um i emocije.
A kako si pomoći ako osjećate neke od posljedica pretjerane izloženosti prizorima tragedija? Među savjetima Felix je uspostavljanje raznovrsnije medijske dijete.
There are
Tragedije se dešavaju svaki dan i možda želimo nastaviti gledati da vidimo možemo li učiniti nešto da se založimo, podržimo preživjele, doniramo, ali moramo puniti mozak i drugim stvarima, dobrim stvarima koje se dešavaju u svijetu. Postoje ljudi koji čine suosjećajne, brižne, predivne stvari, lijepe stvari koje treba slaviti, a postoje i tragične stvari. Bitno je osigurati da ne konzumirate samo sve to, svu tragediju, i da joj stvarate protiv težu drugim stvarima koje vas mogu usrećiti i nasmijati, jer je to vaše mozgu potrebno. Vaš mozak mora također osjetiti i pozitivne emocije.
Neke od preporuka su i ograničavanje izloženosti društvenim mrežama ili čitanje vijesti, gdje možete odabrati da li ćete uz to pogledati i video snimak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioć.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nije bilo ni jednog predloga o izmjenama Ustava Bosne i Hercegovine na sastanku u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u ponedjeljak 29. januara. Rečeno je nakon sastanka na kojem su učestvovale stranke koje imaju zastupnike i delegate u parlamentu BiH. Organizatori sastanka su poručili kako su ustavne promjene razlog okupljanja predstavnika političkih partija. Više u izvještaju, Melise Teletović.
Bez prijedloga i konkretnih rješenja na sastanku parlamentarnih stranaka Bosne i Hercegovine, tako opipavanje političke volje za rješavanjem ustavnih i izbornih reformi. Jedan od organizatora sastanka Elmedin Konaković poručio je da je očekivao ozbiljniji pristup stranaka iz opozicije koje se nisu odezvale sastanku, a koje je Konaković optužio za miniranje. Konaković je dodao i kako se problem sa izmjenama Ustava i izbornog zakona Bosne i Hercegovine moraju rješavati u paketu.
Zanima nas i taj cik ovakav kakav je, koji čine savjetnici bivših predsjednika, sadašnjih političkih partija, koje su opozicija i nisu danas došli na današnji sastanak. Dakle, još neka rješenja o kojima smo mi i razgovaramo kontinuirano, ali ne slažem se. Da bi razgovor o jednoj temi trebao isključivati razgovor o drugim temama. Ovo je danas tema koja treba da bude na stolu svaki mjesec kod svih političara u Bosni i Hercegovini.
Jedan od sudionika sastanka člana SNSD-a Staša Košarac očekuje da će već na narodnoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine biti razmatrane stvari dogovorene u laktažima. Tada su na privatnom imanju Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, u laktažima kod Banja Luke, predsjednici stranaka koji čine vladajuću koaliciju u Bosni i Hercegovini, razgovarali o izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, najavivši da će već u februaru imati izmijenjeni izborni zakon.
Čini mi se da se pokušava dogovor zvrtaša već sada na neki način derogirati pod utjecajem nekih koji žele da modeliraju neka rješenja. Mi smo stava vrlo jasno gleda nas rekli da zaista želimo jednu korektnu političku atmosferu da razgovaram mnogim pitanjima. Ovom pitanju danas se nije kredibilno govorilo, niti struktura bilo te vrste.
Inače, za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine potrebna je dvotrećinska većina u državnom parlamentu koje trenutno nema, poručuje zastupnik u državnom parlamentu Milan Petković.
Mi očito nemamo tu većinu. Vidimo da nas nisu odazvali poslanici opozicije i oni ne žele da se stvari mijenjaju u samotnoj tački u Bosni i Hercegovini. Danas smo obavili razgovore, nismo postigli dogovor, možemo i nastavit ćemo dogovor. Ono što ja očekujem jeste da u što hitnijem periodu i što kraćem periodu se zakaže novi sastanak koalicije na nivou Bosne i Hercegovine kako bi se nastavili razgovori koji su započeti u laktašima i gdje je postignut jedan visok nivo dogovora oko izmjena izbornog zakona, ali oko drugih izmjena koje su potrebne.
Inače, sastanak u Sarajevo održan je nakon što je američka ambasada u Bosni i Hercegovini 24. januara reagovala na načelni dogovor vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini o izbornim promjenama. Ambasada SAD-a je na mreži X upozorila da je provođenje odluka Evropskog suda za ljudska prava ključni korak, a jedini legalni način njihovog provođenja su ustavne promjene. U međuvremenu se oglasio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt, koji je poručio da se izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine očekuju prije lokalnih izbora u oktobru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
U svim osnovnim školama i vrtićima u kantonu Sarajevo počeo je trodnevni štrajk upozorenja. Sindikat osnovnog obrazovanja i vaspitanja ovog kantona je na konferenciji za novinare najavio da će održati generalni štrajk koji se ne odnosi samo na povećanje plata, nego i za kvalitetnije reforme u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju. Detalje donosi Kristina Gađe.
Saudin Sivro, predsjednik kantonalnog odbora samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine, kazao je da će se na današnjem sastanku s ministricom odgoja i obrazovanja kantona Sarajevo, Naidom Hotom Muminović, razgovarati samo o potpisivanju novog kolektivnog ugovora bez umanjivanja stečenih prava radnika, dok se ostali zahtjevi i dalje pregovaraju.
Plate u vrtićima osnovnim srednjim školama su 1570 maraka. Poručujemo kolegama iz srednjeg obrazovanja da ne daju obraz i dostojanstvo za 10%, nego da se nama pridruže, daju nam podršku da se zajedno izborimo za bolji predškolski odgoj, osnovno i srednje obrazovanje. Na univerzitetu je plata 300 maraka veća, u zdravstvu više od 340, a u institutu su plaće 2400 maraka. Sa povećanjem od 10%, što nam nezvanično poručuju, plata će u vrtiću osnovnoj i srednjoj školi iznositi 1720 maraka i opet će biti manja nego u drugim sektorima.
Jedan od njihovih zahtjeva je i zaustaviti administrativne reforme koje opterećuju rad škola i radnika, a posebno onih koji su u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima. U zahtjevima je naveden i beneficirani radni staž i penzioniranje pod povoljnijim uvjetima, te reduciranje nastavnih sadržaja, smanjenje broja obaveznih nastavnih predmeta i obaveznih nastavnih sati. U resornom ministarstvu su polovinom siječnja naveli da su sa sindikatom dogovorili rast plaća svim radnicima od 5%, i to od 1. prosinca prošle godine, kao i dogovoreni rast osnovice za obračun plaće od 1. siječnja ove godine za 330 maraka na 385 maraka u predškolskom i osnovnom obrazovanju. Sindikat je javio da će obavijestiti javnost o održavanju generalnog štrajka koji trenutno planiraju. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Ostajemo u Bosni i Hercegovini. Predstavnici 7 naselja sa šireg područja okoline Mostara održali su danas u centru tog grada uličnu akciju podjele informativnih letaka građanima. Oni su tom akcijom još jednom skrenuli pažnju javnosti na protivljenje planovima za gradnju solarnih i vjetroelektrana, kako tvrde u blizini njihovih kuća i imanja, za koje tvrde da će naštetiti poljoprivredi, uništiti prirodnu sredinu, te konačno dovesti do njihovog iseljavanja. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Stanovnici naselja Gubavica, Međine, Miljkovići, Kozice, Pjesci, Planinica i prigrađani, okupljeni u neformalnu grupu građana Zaustavimo nezakonite izmjene prostornog plana u Mostaru, tvrde da je prostorni plan, koji je donesen 2012. godine, a izmijenjen 10 godina kasnije, donesen bez konsultacija sa lokalnom zajednicom, odnosno bez održavanja javnih rasprava koje Zakon o lokalnoj samoupravi nalaže. Predstavnik naselja Gubavica, oko 16 km južno od Mostara, Džemal Kodro, govori.
Ovdje uopšte nije riječ o solarima. Ovdje se znači govori o nezakonitom, izrađenom prostornom planu grada Mostara.
Kodro je ustvrdio kako svi poštuju zakon o lokalnoj samoupravi, a u Mostaru se provodi u dijelu u kojem učestvuju vlasti, ali ne i građani. Kodro je kazao kako je procedura donošenja prostornog plana trebala uključiti struku, ali osim konsultacija sa lokalnom zajednicom i usklađivanje sa prostornim planom višeg nivoa, to jest kantona.
Znači, ova mala procedura koju sam kazao apsolutno nije poštovana u gradu Mostaru. To nije rađeno u skladu sa strukom i nije rađeno u skladu sa zakonom. I sad smo iz tog razloga svi mi ovdje, jeli?
Predstavnici mještana 7 naselja sa današnje ulične akcije na Španskom trgu u centru Mostara poručili su da pokreću pravnu borbu za izmjenu gradskog prostornog plana. Mario Ćosić, predstavnik mještana područja Miljković i Kozica, je najavio.
Mi u narednom periodu planiramo podnijeti tužbe, ići ćemo rušiti nezakonit prostorni plan koji je ponavljan nezakonit samim tim.
Mještani već mjesecima tvrde da su takozvane markice solarnih elektrana ucrtavane u prostorni plan doslovno preko kuća i imanja. Zdenka Krešić, predstavnica mještana koji imaju imanja na području Planinice, sjeverozapad od Mostara, uz ostalo je kazala.
Ide preko puteva koje smo mi našim novcima radili, ide preko dolaca, znate šta su doci, ono, nasred ravne Planinice imate vi masu njih koji su obradivi, koji svi sada rade. Cijeća put za repetitore BH televizije i BHMS-e, ljudima koji gore imaju svoju zemlju, presjeca puteve.
Podsjetimo, gradonačelnik Mostara Mario Kordić nedavno je izjavio da je strah mještana 7 naselja više produkt loše komunikacije odluka o prostornom planu grada Mostara iz 2012. godine.
Tad su onako prilično široko definirane te lokacije. Nije tad se moglo znati ni koliko kapaciteta ima, nije se moglo znati ni kad će se graditi, hoće se graditi, pa je to sve nekako prošlo prilično komodno. Te markice koje se nalaze na tim lokalitetima su stvarno ogromne, velike. Međutim, to ne znači da će, koliko god je markica velika, biti stavljeni solari.
Najavivši i da će vlasti biti uzmještane, gradonačelnik Mario Kordić je uz ostalo rekao kako smatra da je dobra stvar da Mostar ima priliku biti lider u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Domovima zdravlja u Srbiji u januaru je stiglo uputstvo Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut da pozovu roditelji čija djeca nisu vakcinisana. Razlog je između ostalog značajno povećanje broja oboljelih od velikog kašlja za koje se vakcina prima u više navrata, a prva doza u prvim mjesecima života. Iz Instituta Batut za Radio Slobodna Evropa navode da je u Srbiji također nedovoljno djece vakcinisano protiv malih boginja da bi se stvorio kolektivni imunitet, pa postoji mogućnost izbijanja epidemije ove zarazne bolesti. Priču donosi Sonja Gočanin.
U Srbiji je u januaru prijavljeno 1020 potvrđenih slučajeva velikog kašlja. Potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Institutu Batut. Prema podacima dostavljenim iz ove institucije, prethodnih godina taj broj bio je višestruko manji. Krajem 2023. zabeleženo je 190 zaraženih, a 2021. i 2022. samo 5 slučajeva. Iz Batuta za RSE navode da je Ministarstvo zdravlja dostavljen izveštaj o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji kada je reč o velikom kašlju i time, kako navode, ukazano na značaj pravovremene imunizacije sve nevakcinisane i nepotpuno vakcinisane dece. Veliki kašalj je oboljenje praćeno jakim kašljem, čestim epizodama i napadima zacjenjivanja. Sve je praćeno iskašljavanjem sluzi i često povraćanjem. U najmlađim uzrasnim grupama može se očekivati teža klinička slika i komplikacije ove bolesti, navode iz Batuta. Iz Batuta također navode da je u Srbiji manje od 95% dece vakcinisano i protiv malih boginja, najzaraznijeg infektivnog oboljenja. Prema podacima iz 2022. 81,3% dece je vakcinisano prvom dozom protiv ove bolesti.
S obzirom na to da su rezultati istraživanja sprovedenog u našoj zemlji pokazali da je najznačajniji faktor koji utiče na odluku roditelja da vakcinišu svoju decu upravo preporuka pedijatra, evidentno je da je nejedinstven i neodlučan stav lekara po pitanju vakcinacije značajan faktor koji utiče na vrednosti obuhvata imunizacijom.
Navodi se u odgovoru Batuta na upit RSE. Iz Doma zdravlja u Novom Sadu za RSE navode da je broj vakcinisanih od velikog kašlja 89% i da roditelji retko odbijaju ovu vakcinu, ali da je obuhvat vakcinacijom za male boginje manji od 80%. U Domu zdravlja Beogradske opštine Čukarica navode da je obuhvat vakcinacijom protiv velikog kašlja dobar, ali da bi mogao da bude bolji. Ali da postoji problem da se roditelji ubede u bezbednost vakcina, naročito MMR vakcine protiv malih boginja i drugih oboljenja. Šta građani Beograda, Božidar Radović, Nada Backović i Jelena misle o bojazni roditelja da vakcinišu decu?
Ja imam dvoje unučadi, mlađe, starije, sve redovno vakcinišu. Moje stav takav da treba vakcinisati, čak i ono što nije obavljeno. Država ne reaguje dovoljno, to je sigurno, a da li treba kažnjavati, ne znamo. Ali bi u nekim slučajima trebalo valjda da je malo aktivnija država, ali da se ograniči neki javni nastup i ljudi koji propagiraju tako.
Više ne postoji poverenje, ni u šta, ni u kvalitetu, evo, pođite vazduh, ne znam, mislim da je to sada trend i situacija da ništa nikom nije jasno. Generalno mi uopšte ne znamo kako je došla korona. Ili korona došla samo od sebe ili su je napravili.
Informacija. Ne znam danas ni šta je više pouzdana informacija. To je problem. I mislim da tu više leži problem vezano za vakcinaciju ili za bilo kakvu drugu vrstu informacije, za bilo koji aspekt društva. To što mi više ne znamo šta su pouzdane informacije. To što kruže koje kakve informacije bez cenzure, bez stručnog stava, bez kritike, sve se objavljuje, sve je u etru i mi smo u šumi informacija koje nas zatrpavaju i mi smo prosto kao ono guske u magli.
Pedijatar Tomislav Stevanović iz Renjanina jedan je od lekara i roditelja koji su 2018. godine podigli krivičnu prijavu protiv više javnih ličnosti zbog javnog istupanja protiv vakcinacije. Stevanović za RSE kaže da država nema adekvatan odgovor protiv antivakcinalnih teorija zavera.
Imao pravilnik o vakcinaciji svakom vakcinom i tako da. I to kad doneseš takve pravilnike, to mora da se poštuje. To znači da ima i kaznene odredbe ako neko ne vakciniše svoje dete, onda je kod sebe za prekršaje. Ako je to zdravstveni radnik, onda on ide pred lekarsku komisiju, odnosno komoru, ako je lekar u pitanju i tako da.
Iz instituta Batut su za RSE naveli da ne postoji zvanična strategija borbe protiv antivakcinalnog lobija u Srbiji. Iz Ministarstva zdravlja nisu odgovorili na pitanja RSE o strategiji borbe protiv dezinformacije o vakcinama do kraja rada na ovom prilogu. Američki nacionalni institut za zdravlje u studiji objavljenoj u martu 2023. navodi da je protekle dve decenije antivakcinalni aktivizam u Sjedinjenim Američkim Državama evoluirao od marginalne podkulture do organizovanih pokreta. RSE je u decembru izvestio da je Crna Gora na pragu epidemije velikog kašlja, a u Bosni i Hercegovini je povećan broj zaražene dece od malih boginja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da će njegova vlada predložiti zakon za liberalizaciju gotovo potpune zabrane abortusa i ublažavanje ograničenja na pilule za jutro posle, što bi dramatično preokrenulo politiku prethodne administracije. Međutim, nejasno je da li će dobiti dovoljno podrške u parlamentu, pišu svetski mediji. Novi premijer Poljske planira da reformiše zakon o abortusu, najavivši 24. januara da je koaliciona vlada spremna da pred parlamentom predstavi nacrt za legalan i siguran abortus do 12. sedmice. Izmenu zakona predložila je poslanička frakcija njegove liberalno-konzervativne građanske koalicije, ističe nemačka novinska agencija DPA, dodajući da Tuskova vlada levog centra uključuje još dve stranke, Levičarski savez Levica i Hrišćansko-konzervativni Treći put. Drugi nacrt ima za cilj da olakša pristup piluli za jutro posle, kojim bi žene i devojke starije od 15 i više godina trebalo da imaju mogućnost da ih dobijaju bez recepta. U Poljskoj su 2021. stupili na snagu stroži zakoni o abortusu nakon kontroverzne presude Ustavnog suda, posle čega ženama nije bilo dozvoljeno da abortiraju čak i ako nerođeno dete ima teške malformacije. Oba nacrta koja nova poljska vlada nastoji da predloži suočavaju se sa teškom borbom, ukazuje agencija France Press, dodajući da postoji zabrinutost da li će liberalizacija gotovo potpune zabrane abortusa i ublažavanje ograničenja na pilule za jutro posle dobiti dovoljno podrške u parlamentu. Čak i ako se to desi, ističe AFP, konzervativni predsednik u savezu sa desničarskim populistima i dalje može da stavi veto na zakone. Dve od tri poslaničke grupe u vladajućoj koaliciji, Levica i Građanska koalicija koju predvodi Tusk, imaju liberalizaciju abortusa u svojim programima. Međutim, treći član koalicije, centristički Treći put, nije zvanično izrazio svoje stavove o ovoj temi i njeni zakonodavci nisu sigurni da će podržati zakon. Ako bude usvojen, zakon bi predstavljao veliko odbijanje politike poslednje desničarske vlade, ukazuje AFP. Poljska je pretrpela urušavanje ženskih reproduktivnih prava tokom osmogodišnje vladavine konzervativne stranke Pravo i pravda, što se odrazilo na pristup abortusu kao i vantelesnoj oplodnji i hitnoj kontracepciji. Ipak, kako ističu grupe za zaštitu ženskih prava, desetine hiljada žena prekidaju trudnoću kod kuće koristeći zabranjene tablete za abortus ili odlaskom u inostranstvo.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. Hvala na pažnji.
Kako birate knjige koje čitate? Da li vam je važno ko ih je napisao? A ako bi taj neko ko je pisao to radio pod pseudonimom, i to muškarac pod ženskim imenom? Jedan takav slučaj desio se u Srbiji. Ali da li je sve onako kako izgleda? Moje ime je Miljana Miletić i pre nego što se upustimo u razgovor sa protagonistom epizode podcasta Glasom mladih, koji simbolično nosi naziv Svi identiteti, a ne Miloš, da vidimo šta kažu oni koji čitaju. Šta je u imenu za Unu, Marka i Eleonoru? Da li bi im saznanje o piscu koji ima ženski pseudonim ili obratno promenio mišljenje o knjizi?
Zanimalo bi me razlog toga i malo bih kopala da saznam uzrok tome, ali sve ukoliko je to umetnički potkovano i da nema stvarno nekih kršenja autorskih prava, ili ako je stvarno u pitanju doživlje identiteta ili nekog, da je to možda i pisao iz neke ženske perspektive, pa je želao da to bude nekako pečat na ceo rad, to mi je skroz okej.
U suštini nije mi, sada ako čitam neku beletristiku, nije mi bitno koliko to koje je poreklo autora, da li je muško ili žensko i tome slično. I sada ako se bavim nekom stručnom literaturom, pošto studiram istoriju, onda je to svakako bitno da se uzme kontekst samog dela bolje. A to što se tiče promene, ne bi mi se promenilo mišljenje. Mislim da je bitan kvalitet samog dela. I opet, ako je neka stručna literatura pozadina autora, ako je beletristika, to manje, bitnije kvalitet dela nego to.
Pa, mislim, opet zavisi od okolnosti. Opet imamo transrodne ljude koji možda nisu i dalje dovoljno dovoljno slobodni da objavljaju, recimo, pod svojim izabranim imenom. To mi je okej, okay, ali neko lažno predstavljanje ne.
Znate li uopšte ko je spisateljica Ana Miloš? Ako ste je nekad i upoznali, to nije bila ona. O čemu se radi, objasnio je pisac lično. Razgovarala sam sa Milošem K. Ilićem, koji ju je stvorio. Ana Miloš, Ivan Drnčula, Kosta Carić i na kraju Miloš K. Ilić. Pa evo za početak, ko si ti, pošto se predstavljao pod više imena. A to nisu sva, videla sam još neka, nisam sad sigurna, tačno.
Nisam ni ja, da budem iskren. Koristio sam neke pseudonime onako usput. I ja sam se ponekad bio iznenadio kad sam video da me je neko prepoznao, da sam neku priču ili pesmu poslao pod nekim totalno zaboravljanim imenom i prezimenom. Ne znam, za to stvarno nemam nikakav izgovor, nije bio neki plan ili ne znam šta. Ali ove koje si prve pročitala, ti su glavni. Znači Ivan Drnčula, Kosta Carić i Ana Miloš.
To malo dovode pitanja, ako možda, ko si ti onda zapravo? Pošto sad se pokrenula ta drama, da, uslovno rečeno, oko knjige po profesiji, po zanimanju, to jest Ana Miloš, da, gde si ti otkrio da si već godinama objavljivao pod ženskim pseudonimom. Pa ako možeš da nam objasniš zbog čega si uopšte odlučio da pišeš kao ona i ko je zapravo Miloš u svemu tome?
Pa ne znam, možda na nekoj dugačkoj seansi terapijskoj bismo ustanovili ko je Miloš, ako on uopšte i postoji. Negde sam to i u knjizi napisao, mislim da to stoji u onom blurbu na kraju. Mi smo nekako gotovo predstava drugih ljudi koji nas okružuju, ne samo našeg najbližeg nekog uskog kruga prijatelja i porodice, nego i nekih saradnika, ljudi na ulici, komšija, i sve to tako nekako ulazi u čoveka i čini od njega neku zbrku gde ni on sam ne može baš najbolje da se poveže s tim ko je, šta je. I kada pokuša to da uradi, kada pokuša da se nađe ili da jasnije malo odredi svoj neki identitet, tu počinju, mislim, problemi po znacima navoda, tu počinje prava igra, tu počinje prava zabava. Tu je negde počeo Ivan Drnčula kao prvi pseudonim / avatar / heteronim koji mi je bio interesantan, jer sam njime učestvovao na koloniji književnoj 8 dana u Novom Sadu. I slučajno sam se kao prijavio kao Ivan Drnčula, ajde da probam da prođem, da nemam tu biografiju Miloša K. Ilića iza sebe, koji je tad već imao neku zbirku, neki fakultet, dakle neke stvari koje su upravo to tuđe neko mnjenje moglo već da oforme o meni, nego sam hteo nekako plot da uđem u to. I pozvali smo na koloniju i onda kad mi niko nije tražio ličnu kartu, ja sam prosto 8 dana nastavio da budem Ivan Drnčula, da vidim kako će to da utiče na mene, na moje stvaralaštvo, odnos sa ljudima, i moj prema njima i njihov prema meni, i vodio sam sve vreme dnevnik. Ne preterano detaljan, ali prosto svako jutro sam zapisivao šta se desilo prethodnog dana, kako je taj Ivan Drnčula tu funkcionisao, šta se dešavalo, i s obzirom da sam primetio da nisam imao neki jasno izgrađen lik, znači nisam imao neku baš jasno izgrađenu ideju. Više je to bilo ovako kao ad hoc i onda se pretvorilo u nešto meni zanimljivo. Eksperiment, opet neki multimedijalni, mislim, on je i pisao i tamo kao predstavljao se, odnosno postojao kao ličnost i tako dalje. I onda posle taj dnevnik i reakcije na taj dnevnik, pošto nikome nisam rekao na koloniji, naravno, neki su me čak i znali od ranije kao Miloša Kailića, ali nisu uspeli da povežu, ili čak i ako su i povezali, jedno moje, kao ne, nisam, to ja je bilo dovoljno da uopšte ne ulazim pretrano dalje u to. I to mi je bilo užasno oslobađajuće. Taj Ivan Drnčula je baš bio onako jedno otkrovenje za mene. Nisam uopšte tripovao sve te neke stvari koje sam tripovao ranije, šta ja hoću od književnosti i kako da to izgleda, ko sam ja u njoj i ko sam ja uopšte, baš onako uticao i psihološki i fizički na mene, bukvalno. Da sam onda prosto posle toga poželao da više nikad ništa ne napišem pod svojim imenom, jer mi je ovo delovalo mnogo interesantnije, mnogo plodotvornije i na neki način iskrenije. Nekako stvarale su se neke i neki radovi i neke situacije koje nisu imale toliko predoumišljaja koliko su imale kad sam kao Miloš Kailić i sve moje neke bolesne ambicije ili šta već imao na grbači. I onda je tu zaživao malo i Kosta Carić kao dramski pisac, osvojio neke nagradice, i Ivan Drnčula osvojio neke nagradice. Kratko vreme je zaigrao i neki Vlada Nogin, ali on je baš onako, kako ga karakterišem u knjizi, po zanimanju Ana Miloš mrtvorođenče, ono nije uspeo da ostvari ni približno uspeh kao ovi ostali. I onda u jednom trenutku sam shvatio da imam gomilu nekih priča koje su iz takozvane ženske vizure, znači po znacima navoda ženske vizure, zato što su pisane o nekim junakinjama. I to sam objedinio u zbirku priča i shvatio da to kao može da bude neki lažni njihov zajednički činilac, eto, priče, kao ženske priče ili tako već nešto, a to je već u to vreme, znači ne znam, 2016. 17. Postala neka vrsta pomodnosti u Srbiji, po nekim komentarima mojih prijatelja sa strane i u svetu, ali hajde da se držimo nekog Srbije i regiona, jer to je baš nešto gde sam se i, kako da kažem, kretao i pokazao i izdavao, pa da sad ne pričam preterano na pamet. U svakom slučaju, dakle, ta neka ženska književnost, po znacima navoda, žensko pismo, autorke, iskustvo žene i tako dalje, sve to može da postoji, mislim, sve to deo je književnosti i u redu je, ali se na to nakačila ta književna mašinerija, to tržište, to izdavaštvo koje je od toga samo htelo profit, dakle zloupotrebljavalo ga je na neki način. Znači uzmete jednu praktično u stvari tu kao ideologiju i aktivizam i gomilu nekih autora i autorki i teorije i svega što bismo jednim zajedničkim imenom nazvali feminizam i onda ga samo onako obrnete na ono keširanje, na pravljanje para kao od toga, jer je to in, jer je to sad nešto u modi, odnosno pomodno, kao što sam rekao. I onda sam odlučio da probam malo i kao ženski autor, da vidim da li je to stvarno tako.
U suštini to je taj tvoj eksperiment.
Pa da, to je eksperiment, sve je ovaj eksperiment. Kažem, mislim, glumiti da si neko drugi 8 dana na koloniji, to je neki eksperiment, mislim.
A da li si očekivao toliki uspeh kao Ana Miloš?
Pa nisam, iskreno da budem, nisam očekivao ništa.
Nisam ja čula za knjigu, ja sam sasvim slučajno, jer sam bila u fazi čitanja kratkih priča, zato sam i uzela knjigu. Aha. U suštini uopšte nisam razmišljala ko je pisac, pošto nemam baš, nije mi to neki razlog zašto biram šta čitam, nego je više priča ili
to.
Da li sam u nekoj fazi slično. Pa kako je nastala uopšte ta knjiga i ti si slao drugarice da se predstavljaju kao ti na kraju krajeva?
Da. Pa da, kad je nastala baš ideja o Ani Miloš i da hoću da probam da prodrem u to kvazi žensko pismo, odnosno, opet navodim, ja nije da ne verujem u te stvari, odnosno da ih negiram, nego ne verujem u način na koji se one predstavljaju i plasiraju u Srbiji pa i u regionu. A to je ta površna, aha, žena, dobro, daj, znači to je odmah ženski glas, to je odmah feminizam. Ne znam, vidio sam neke od ovih tih zluradih komentara koji su se javili čim je izašla ova knjiga po zanimanju Ana Miloš.
Da, to sam isto htjela.
Da, ja, da. Pa da, možemo o tome isto posle, nego samo ovaj da navedem kako je nekako baš dobro čučno na ovo. Da ja sam u stvari toliko glup da ni ne kapiram da sam napisao feminističku knjigu. A sad dobro, mislim, podložna su tumačenju sve te knjige i svi moji postupci, naravno, ali definitivno ja kao neki jasni aktivistički ideološki čin feminizma nisam pisao tu knjigu Kraj raspusta i kasnije Kraj raspusta i druge priče, koja je izašla, prvo je dobila nagradu Đuro Đukanov, pa je tu štampana, a onda i u izdavačkoj kući Buka, gde je i napravila taj bum koji je napravila, kojem se apsolutno nisam nadao. Znači, okej, nije to sad, ne znam kako se ostvarilo neke domete ono, Bačić, Alimpić i tako dalje, u smislu tiraže, ali realno je odjedan put gomila nekih ljudi čula za tu Anu Miloš, zvali su je svuda, svi su hteli ono da je dotaknu ili barem preko Instagrama, mislim, da je kontaktiraju i da, odnosno mene, i da nešto podele s njom i da kažu, ono, su pročitali knjigu, šta misle, ono, izašla je naravno i ta zbirka poezije Govori grad u književnoj radionici Rašić, koju isto ljudi nekako u ovim svim komentarima i uopšte odnosu spram Ane Miloš zaboravljaju da je još jedna izdavačka kuća bila uključena u ceo projekat. A, tako da da, apsolutno mi je bilo iznenađenje, ali sam odlučio tek onda da moram da nagazim još jače, mislim, i da vidim dok to sve može da ide.
Čak si spomenuo da si slao tri različite drugarice koje ne izgledaju isto uopšte, mislim, imaju različite boje kose i slično crte.
Znači, totalno drugačije žene, mislim, izgledom, interesovanjima, ono, obrazovanjem, totalno tri drugačije osobe su je glumile na tri različita mesta, međutim na tim mestima su bili najrazličitiji mogući ljudi koji su kasnije svi došli u kontakt sa ovom poslednjom Marijom koja je glumila Anu Miloš i koja je imala najviše uspeha kao Ana Miloš. I niko tu nije pokazao nikakvo interesovanje za razliku, ne samo u kosi, nego i ponašanju, u to izgledu, i nije, niko ništa nije ni, ako i posumnjao, nije ni rekao, mislim. Ali bukvalno to je na nivou osvaja Ana Miloš nagradu u Apatinu i predsednik žirija, naš poznati pisac, joj uručuje tu nagradu, posle nešto ono sede, ćaskaju, pričaju i tako dalje, i kao dve godine kasnije on ju zove na neki svoj festival i kao pojavlja se totalno druga osoba pred njim i on ništa, nema ništa da kaže na tu temu. Što je, kažem, opet pokazalo da je dosta površna scena, mislim, ne samo i u tumačenju dela, ne samo i u tome zbog čega bi nešto hteli da izdaju ili ne izdaju, nego bukvalno i na nekim najosnovnijim međuljudskim odnosima, ono, sa ti i ja pričamo i kao posle te vidim ovde u DM-u i ništa, ono, kao ne, pravim se nisti.
Kakve su bile, to jest bile su različite reakcije na knjigu Po zanimanju Ana Miloš? Kako ti to komentarišeš? Pošto neki su to nazvali najvećom prevarom u književnosti u Srbiji.
E pa i dalje izlaze reakcije i to mi je isto fascinantno. Ja sam se nadao naravno da će ova knjiga da napravi neki potres i uspela je. E sad vidjet ćemo naravno šta će se desi kada prođu još neki krizni momenti u smislu izbori i Ninova nagrada. Ako knjiga Po zanimanju Ana Miloš preživi ta dva momenta i dalje se o njoj bude pričalo i posle toga, e to je onda, znači, napravila je neki potres. Ako ne, ovo je onda uspela neka marketinška i kampanja i neki naš generalni trud oko te knjige i okej, neka jeste unikatnost celog tog projekta i cele te knjige, ali vidjet ćemo da li će to stvarno da ostaje nekog utjecaja. Ali izvini, raspričao sam se. Odgovor na pitanje je komentari, ti neki zaguradi u najblažnom smislu su svi od ljudi koji su koji nisu ni pročitali knjigu, koji, ja mislim, nisu ni preleteli po knjizi. Za neke znam da su je držali u ruci zato što im je poslata na kućnu adresu i sigurno su je dobili i možda su čak i pročitali, ali svakako po njihovom komentaru niste mogli saznati ništa o knjizi, o njenoj suštini, o bilo čemu što bi imalo bilo kakvu, da kažem, književnu vrednost ili kritičarsku vrednost. Tako da ti pljuvački komentari, šta da im radim?
Da se vratim na problematiku pisanja pod pseudonimom. Imali smo kroz istoriju suprotnu situaciju u potpunosti da su neke žene pisale pod muškim imenima da bi im knjige bile i čitane i ozbiljnije shvaćene i dugovečne. Da li se to danas promenilo? I nadovezat će se na još jednu stvar, a to je da imamo najpoznatija žena koja piše, ne znamo da li je žena u stvari, koja piše pod pseudonimom, je Elena Ferrante. Tako da možda da li si imao i nekog uticaja, da li te je možda i ona inspirisala na neki način, mada ona nikad, ona ili on, pošto ne znam, da li te spisateljica inspirisala možda delom da i ti probaš?
Pa nije Elena Ferrante, nju nisam, bog znam kako, ni čitao iskreno, ali svestan sam celog, kako da kažem, problema oko njenog identiteta ili njegovog. Pre svega tu je bio Fernando Pessoa za mene, a opet kažem, svestan sam naravno i, mislim, problematike izdavanja u ranijim vekovima, kada si žena pa da si morala da se dovijaš, da imaš ovo što si sve rekla, ja mislim da je bilo još gore, u smislu morao si da imaš muški pseudonim da bi te uopšte pročitali, a kamoli kasnije još uzimali za ozbiljno i to. Ne bih ja poredio svoj položaj ili svoj eksperiment sa tim stvarima, niti verujem da su se nekako totalno obrnule. Ima muških pisaca koliko voliš, mislim. Meni je samo bilo čudno i to sam isto, o tome sam naširoko pisao u knjizi, kako su mi neka vrata bila širom otvorena kada sam dolazio kao Ana Miloš ili kad je Marija dolazila kao Ana Miloš, a ta ista vrata su bila zamandaljena kada se pojavljivao neki Miloš Kalijuć. I taj fenomen mi je onako dosta zanimljiv, zato što sam nekako iz prve ruke mogao da vidim jedno i drugo. E sad tu bi neko mogao da kaže, pa dobro, drugačiji su stilovi, drugačija je forma, drugačiji žanr, pa okej, okay, ali nekako bukvalno nisam mogao da dobijem ni odgovor od izdavača kao Miloš, a kao Ana nekako je to se maltene u jednom trenutku krenulo da podrazumeva da će ljudi da mi odgovore, da će me zovu i tako dalje, tako dalje.
Kako uopšte da funkcioniše izdati knjigu? Kako funkcioniše to?
Pa znaš nekoga i taj neko te preporuče nekome, ili znaš nekog direktnijeg pa ne mora te preporučuje, nego odmah je to neki urednik, urednica ili sam vlasnik izdavačke kuće, i onda tako posle jedno 6 meseci tvog osjećaja crvom, jer ga s vremena na vreme pitaš, ej, jesi pročito rukopis, šta misliš, tako dalje, možda dođe do toga da kažu, pa ajde, vidjet ćemo sledeće godine kad budemo imali vremena, ne? Onda dođe ta sledeće godine pa se opet osjećaš crvom, pa opet maltene da mogaš da to dođe na red i tako dalje, tako dalje. I to onda najzad dođe na red i onda dođe taj najprazniji moment gde si ti osjećaš kao da ti je neko učinio uslugu, a u stvari tu bi trebalo, ako je to već to neko tržište knjiga, da je usluga, odnosno da je to poslovni, obostrano, odnosno da je to poslovni odnos, pa u tom smislu da se ne osjećaš previše iskorišćenim ili kao da nekom duguješ nešto. E sad, to je onaj kao pesimistični deo, to je taj neki Miloš Kalijuć koji je tako izdavao par nekih svojih knjiga, ne znam, i maltretirao se. Ana Miloš pošalje mail, hoćete da izdati knjigu, i stigne mail sutradan, hoćemo izdati knjigu. Tako da...
To me dovodi do pitanja.
ima raznih. Da. Evo samo da na primjer jedne pesnikinje, neću pominjem imena i to, ali ona recimo je isto u nekom svom obraćanju kazala, pa eto, i ja sam kao već iskusni sve, ali moram da čekam svoj red da mi se izda knjiga. Da, ali postoji razlika između tipa čekanja reda u smislu znaš da će to da bude... Pa okej, okay, februar, ne. A drugo je ovo, izdavači se mnogo, mnogo, mnogo loše ponašaju prema prema ljudima koji ne mogu direktno da im donesu neku simboličku ili novčanu zaradu. Izvini, prekinuo.
Ništa, htjela sam da pitam, pošto eto za Elenu Ferrante, urednici i izdavači njeni znaju koja je osoba iza svega toga, sigurno ima, mislim, pričali su za osobom, verovatno.
Možda, a ovdje ko imamo, zna.
Pa, pretpostavljam da jesu, čim kriju njen identitet. A ovdje imamo situaciju gde mislim, kako dođe Ana Miloš i potpiše ugovor za izdavanje knjige bez toga da se radi neka provera, možda ko stoji iza toga i slično. Da se to uzme zdravo za gotovo, taj deo mi nije bio najjasniji.
Da. Pa dobro, apropo Elene Ferranti i tog znanja, evo sad ovaj chat GPT, ono, piše knjige, slika slike, ko zna, možda je to neki kompjuter u nekoj mračnoj sobi gde neko klikne enter i izađe knjiga i čita se. Unesu se pravi parametri, prave ključne reči, ono, zna se šta danas drži vodu ili šta tržište traži, izađe 300 strana, super, strava. Pre 10 godina u Japanu roman koji je napisao kompjuter stigao u njihovom nekom pandanu Ninove nagrade do finala. Nije to toliko nova tehnologija. A Ana Miloš i ugovori, pa dobro, to je ta, sad da kažeš, ono, siva ekonomija, sivi deo, ono, neka mutna teritorija gde, da, ti potpišeš neki ugovor s tim izdavačkim kućama, ali, mislim, neki ugovori su, kako kažem, više ličan ugovor od drugih, ali to je sve bio naš, u svakom slučaju, dogovor i ja sam svojevoljno dao Mariji autorska prava, mislim, na korišćenje mog života i dela, tako da nije postao nikakav problem u tom. Postoje problem u smislu deljenja podataka, to sad kao broj lične karte, ime, ovo ono, ali imali smo tu žvaku koja je bila spremna za sve, ne samo za izdavače, da kada dođe do toga da ipak mora da kaže svoje ime i prezime, ona kaže, ok, ja se zovem Marija, ali Ana Miloš i moj alias književni, kao razdvojam ta dva vola bih da, ono, živim.
Kako ona sad komentariše to, sve što se zbilo poslednji mesec, dva?
Pa ne, super je, zabavno nešto to, kuckamo se, šaljamo jednom drugom, ono, šta ko vidi, kako vidi, ogovaranja, to, taj neki trash talk na Twitteru i te neke lepe, naravno, stvari koje stižu i šaljamo jedni drugima. Neka, kako se zove, dobila je već i neke udvaračke ponude i tako dalje.
A spomenuo si autorska prava, da si joj predao autorska prava.
Pa to je, kažem ti, ta siva zona. Pa sad, ono, znaš kako funkcioniš? Tako što ti od književnosti u Srbiji ne možeš da zariš ništa. Mislim, na nivou na kojem sam ja, ne možeš da zariš ništa. Tako da, od tih autorskih prava, ono, ako na godinu dana može da nas izvede oboje, to je sve troje, na večeru, eto, to je prilike to.
Ti se baviš, to je, studirao si dramaturgiju, ako se ne varam?
Da, studirao.
Pa negde je to možda ti iz toga vučeš neku inspiraciju za svim ovim likovima pod kojima si se predstavljao, da li možda ima neke konekcije tu?
Pa ima, da, to si dobro namirisala. Nažalost nisi, kažem, pročitala knjigu, ali nadam se da hoćeš, jer upravo je to početak knjige, gde pišem da stvarno taj FDU je mene kao neko ko je tad već imao izdatu knjigu i neke priče, bio već u tom kao književnom svetu, ne baš kao prigrljen, ali ipak na neka velika vrata sam ušao, kao Laguna je izdala tu prvu zbirku priče i tako dalje. I ok, moja prepotentnost tamo na stranu i kako sam se ja ponašao na fakultetu, ali nekako sve vreme sam imao doživljaj da me neko sputava tamo. Da, ok, jedno je domaći, jedno je da se ispuni domaći zadatak, da, ne znam, scenario mora da ima te i te i te parametre ili ne, a drugo je sad kao nešto što je tvoja umetnička sloboda, tema kojom bi želao se baviš, ideja koju bi želao plasiraš, a koje su tamo bile uglavnom onako dosta, nije to čak ni sputavano, samo beshrabrivano, u stvari, možda najbolje tako reći. Čim se javi nešto malo komplikovanije, jao, nemoj to, kao, nemoj to. I onda kako 4 godine pišeš nešto što je nemoj to, nemoj to. I to te baš onako ubije u stvaralačkom smislu. I stvarno sam ja na FDU imao te veliki identitetski problem. Šta sam ja sad kao? Sam dramaturg, sam copywriter, jer sam dramaturg video igrica, jel sam pozorišni pisac, jel sam i dalje prozaista, jel hoću najzad sve to da batalim, jer sam shvatio koliko je strašno i nikako, i kao da se bacim na programiranje koji svi ili šta. I odatle je u stvari i krenuo to. Mislim, u tim nekim posle fakulteta, možda godinu dve dana posle toga, sam krenuo sa svim mojim pseudonimima i udovanjem.
Da li planiraš da objavljuješ i dalje kao Ana Miloš ili si od sad pod svojim imenom i prezimenom?
Da, pa imam taj roman koji sam pokušao kod Buke da izdam i koji su odbili i koji su iskoristili kao argument da, eto, oni ne izdaju samo ženske autore. Pa mogu i na to da se osvrnem. Da, definitivno taj rukopis nije nešto čime sam najzadovoljniji, ali definitivno je to rukopis koji sam možda da zaista jedino pisao kao Ana Miloš, kao sa nekim predubeđenjem, evo sad piše neka Ana Miloš, koju sam opet i ja povukao od svega toga što se desilo za tih tipa dve godine. Tako da bih recimo u budućnosti, ako se vratim tom tekstu i ispravim ga, ono, da budem ja pre svega zadovoljan, pa i moj novi izdavač Plato, to bi definitivno potpisao Ana Miloš. Ne kao podvalu, nego prosto ne bi imalo drugačije smisla da ide. Jer je on zaista pisan tako. Ali ne, sad je Miloš Kojilić, pa šta Bog da.
Kažeš podvala, da li s etičke strane, mislim, da li je ovo etički to što si ti uradio, kako ti to gledaš?
Pa etički, naravno, da, moralno, što da ne, mislim. Navodim tamo neki Hemingwayev citat gde on onako dosta kao aksijom neki daje da je etično sve, to je moralno i sve posle čega se osjećamo dobro, što naravno možda bude podložno raznim interpretacijama, ali nekako jeste to na kraju dana. Ako si imao neki problem s tim, to znači da nije baš bilo najmoralnije. Ja iskreno nisam imao nikakvih problema ni sa čim od ovoga. Ne samo na nekom ličnom nivou, nego i na nivou svih tih nekih odvratnih mahinacija koje se dešavaju u tom književnom svetu, a koje su, ako bismo uopšte poredili sa ovim što sam ja uradio, zilion puta amoralnije nego bilo šta što sam ja bio smislio ili podvalio po znacima navoda.
Nakon što je u javnost izašlo da je Ana zapravo Miloš Kojilić, oglasila se i izdavačka kuća Buka, koja je izdala njegovu zbirku priča Kraj raspusta i druge priče. Nisu odgovorili na upit, pa prenosimo šta su naveli u zvaničnom saopštenju.
Ostajemo pri stavu da je pravo autora da se predstavlja kako želi, dok god iza toga stoje književni razlozi. Ostajemo pri tome da za nas ne postoje muška i ženska književnost, već samo dobra ili loša. Gnev zbog sve većeg uspeha autorki možda treba okrenuti ka muškoj čitalačkoj publici koja se osula i, za razliku od ženske, nije preterano zagrejana za književnost.
Napisali su iz Buke na svom Instagram profilu. Želela sam da čujem i šta misli Milošev novi izdavač u polemici koju je izazvala knjiga po zanimanju Ana Miloš, koju su objavili i da li će nastaviti da objavljuju njegove knjige bez obzira na pseudonim. Evo šta kaže Miodrag Gojković, direktor Platoa.
Moje mišljenje o cele situacije je da se napravila mnogo veća frka nego što bi zapravo trebalo da bude, a da nastavit ćemo da objavljamo njegove knjige i u budućnosti ako one budu zadovoljile, ajde da kažemo, te neke kriterijume koji su nama bitni. Pseudonimi nisu ništa novo, niti nešto što bi trebalo da šokira javnost.
Pitala sam i jednu mladu spisateljicu iz Srbije, Oliveru Mitić, kako ona gleda na Milošev ženski pseudonim i na knjigu po zanimanju Ana Miloš.
Ono zbog čega je sama ta knjiga važna jeste ono što govori o trenutnoj književnoj sceni u Srbiji, ako tako uopšte i postoji, s obzirom na ono o čemu se s obzirom na ono na što se sama ta knjiga fokusira.
Ti si u suštini njega javno podržala kroz svoju stranicu Tekst i grad. Ali bilo je dosta ljudi koji su kritikovali ne samo to što je on uradio, nego i generalno celu situaciju i rekli da je to u suštini jedna velika prevara u književnosti.
Ako gledamo to na taj način, onda je čitava književnost prevara, zato što mi imamo ljude koji uporno pišu o stvarima koje se nikad nisu desile, koje menjaju sopstvene identitete, koji pišu iz perspektiva koje nisu nužno njihove. I to je nekako i osnovna forma književnosti u stvari, da mi kroz pisanje stvaramo neku empatiju i za tuđe iskustva i da ih prikazujemo na različite načine. Tako da samo ovo što je Miloš uradio nije prevara, ako to čitamo na način na koji se književnost inače čita, ali ako želimo da uđemo u tu diskusiju, onda možemo da kažemo da su mnoga dela u stvari prevara. I muška i ženska i bilo čija koja se bave nečim što se nije isključivo dogodilo u realnosti, a to je skoro sve što je ikada napisano.
Ako porazmislimo onome što je Olivera rekla, da li su knjige na kraju beg iz stvarnosti? Smeju li uopšte pisci da se kriju iza svojih dela? Ili je tačno ono što kaže Miloš, da smo svi predstava ljudi koji nas okružuju? Gde je ta granica između realnosti izmaštanog kod pisaca i njihovih identiteta? Ima li je?
i smeli da je ima. Kroz ovu epizodu vodili su vas Miljana Miletić i Nenad Branković. Glasom mladih možete slušati na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!